Mēs to uztveram ļoti pozitīvi. Tiešām esam pateicīgi Maksimiem par šādu lēmumu, ja tas ir piemērams tam, ka biznesa var piekāpties sabiedrības labā, runājot par morāls un ētikas jautājumiem. Šajā gadījumā es vēlreiz uzsveru, ka tas ir žēlsirdības akts, jo vairākums no bojāgājušu tuvinieku un cietušiem dzīvo tieši Zolotūdes mikrorajonā, un mēs katru dienu redzam to, kas atgādina par traģēdiju, kas notika 2013. Gadā. Visu cietušo mērķis paliek nemainīgs. Tas ir piemiņas vietas izveidošana, kurā nebūs nevienas atliekas no visa tā kompleksa, kas pašlaik tur atrodas. Es runāju par jaunbūvi un pazemes autostāvu vietu. Šodienas domas lēmumu pieņemt šo dāvinājumu, mēs uztveram tiešām vēl vienu soli ceļā uz Ušakola kunga solījuma pildīšanu par piemiņas vietas izveidošanu Zolotūdē.